Գլուխ ԺԶ. Ոգևորություն. Հետևյալ օրը ռոմեական բաղնիքը մտա և հետո Հայգետ գնացի։ Առաջվա վհատությունս արդեն անցել էր։ Էլ չէի վախենում աղքատ հագուստից, ոչ էլ ափսոսում, որ այլևս իմ գորշ ձին չպիտի հեծնեմ։ Բոլոր մտքերս մեզ հասած աղետի մասին միանգամայն փոխվել էին։ Այժմ պետք էր, այդ էր հաստատ որոշումս, տատիս ցույց տալ, որ նրա անցյալ բարությունները մի անզգա, մի ապերախ տեղակի վրա չեն վատնված։ Այժմ պետք էր օգուտ քաղել մանուկ հասակից տաժանելի փորձերից և անվեհեր, հաստատուն կամքով ձեռնամուխ լինել աշխատության։ Պետք էր քաջորեն փայտահատի կացինը ձեռքն առնել և արգելքների անտառի միջով ճանապարհ բանալ, տապալելով ծառերը աջ ու ձախ, մինչև որ հասնեմ Դորային։ Եվ ես գնում էի մեծ-մեծ քայլեր անելով, կարծես թե դա լիներ նպատակից շուտ հասնելու միջոցը։ Երբ Հայգետի քաջածանոթ ճամփու վրա ոտք դրի մի այդպիսի որոշումով, ոչ թե միայն զվարճանալու և զբոստելու հաճույքով, ինչպես որ առաջ էի անում, այն ժամանակ իրոք զգացի, որ կյանքիս մեջ մի հիմնական փոփոխություն է կատարվել, սակայն չվհատվեցի այդ բանից։ Նոր կյանքի հետ նոր հույսեր, նոր ձգտումներ առաջ եկան։ Աշխատանքս մեծ պիտի լիներ, բայց վարձ սկսել մեծ։ Վարձ սկսեր Դորան, և պետք էր շահել և տիրել Դորային։ Հափշտակությունս այն աստիճան սաստկացել էր, որ ափսոսում էի, թե ինչու շորերս մի քիչ մաշված չեն։ Փափագում էի իսկույն արգելքների անտառից մի քանի ծառ կտրել և տապալել, որ զորությունս հայտնի անեմ։ Տեստելով ճանապարհին մի ծերուկի, որ ցանցկեն ակտոց հագած քար էր ջարդում, ուզում էի խնդրել նրա մուրճը և որցակարի մեջ շավիղ բանալ մինչև Դորան։ Ես երանդից այնքան տաքացել, քրտնել էի և շունչս այնպես բռնվել էր, որ կարծես մի ահագին գործ էի կատարել և չգիտեմ, որքան գումար վաստակել։ Այս բորբոքված վիճակիս մեջ վարձու տրվող մի կոտեջ, տնակ նկատեցի։ Եվ ուշի ուշով զննեցի այն, որովհետև զգում էի, որ պետք է ես մի գործնական մարդ դառնամ։ Տնակը Դորայի և իմ համար էր։ Դիմաց մի փոքրիկ պարտեզում էր, ուր ջիպը կարող էր ազատ վազել և վանդակորմի հետևից փերեզակների վրա հաչել։ Տատիս համար էլ վերնահարկում մի ընդարձակ սենյակ կար։ Տնակը լավ նայելուց հետո ավելի մեծ փութով դեպի Հայգետ շտապեցի և մի ժամ առաջ հասա այնտեղ։ Բայց եթե այդպես վաղել չհասնեի, ինձ պետք կլիներ հովանալու համար մի քիչ զբոսնել, որ կարենայի շենք ու շնորքով ներկայանալ։ Այդ անհրաժեշտ գործից հետո դոկտորի տունը սկսեցի որոնել։ Դա Հայգետի այն մասում չէր, ուր բնակվում էր միստրիս Ստիթֆորդը, այլ փոքրիկ քաղաքի բոլորովին հակառակ ծայրում։ Այդ գյուտից հետո մի հրապույրի հետևելով, որին անկարող էի դիմադրել, ես միստրիս Ստիթֆորդի բակի մոտով անցա և այգու պատի վրայից դեպի ներս նայեցի։ Որդու պատուհանները փակված էին, ծաղկոցի դռները բաց էին, և Ռոզա Դարտլը շտապ-շտապ և գլխաբաց մաներ գալիս մարգի ավազոտ ճեմելիքում։ Նա ինձ մի կապված վայրակ գազան հիշեցրեց, որ միևնույն տեղում իր շղթան վեր ու վար է քարշ տալիս, զայրույթից ինքն իր սիրտը լափելով։ Հանդարտ հեռացա իմ դիտարանից և այդ շրջանը թողնելով, որին մոտենալս անգամ ափսոսում էի, մինչև ժամը տասը թափառեցի։ Այժմ բլրի վրա բարձրացող սրածայր աշտարակով եկեղեցին այն ժամանակ դեռ շինված չէր։ Դրատեղ մի աղյուսաշեն կարմիր տուն էր կանգնած, մի հինավուրց հոյակապ տուն, որը թաղի դպրոցն էր։ Ով գիտի, նրա աշակերտները ինչպես լավ էին սովորում։ Երբ մոտեցա դոկտոր Սրոնգի կոտեջին, դա էլ մի հին տուն էր, որի նոր զարդերի վրա նա բավական փող ծախսած կլիներ։ Դոկտորը պարտեզում ճեմում էր, դարձյալ նույն մուճակները և նույն զգեստը հագած, ասես թե իմ աշակերտության օրերից ի վեր ճեմելուց չէր դադարել։ Դարձյալ նրան նույն ընկերներն էին շրջապատում, որովհետև այդտեղ էլ հին ծառեր կային և արոտի վրա 3-4 ագռավ, որոնք հանգիստ դիտում էին նրան, կարծես Կենտրբրիի ագռավներից մի գրավոր պատվեր ստացած լինեին մենակ չթողնելու դոկտորին։ Արդեն քաջ գիտենալով, որ գիտնական դոկտորի ուշադրությունը հեռվից գրավելը անկարելի է, ես պարտեզի դուռը համարձակ բացեցի և նրա հետևից գնացի, որպեսի նա շուռ գալուն պես ինձ տեսնի։ Նա շուռ եկավ, մի քանի վայրկյան մտախոհ նայեց վրաս, հարկավ առանց ճանաչելու։ Հանկարծ նրա բարի դեմքի վրա մի հաճության ժպիտ փայլեց, և նա երկու ձեռքս բռնեց։
«Ախ, սիրելի Տիմ Կոպերֆիլդ»,
ասաց դոկտորը,
«արդեն օրինավոր մարդ եք, ինչպես եք, շատ ուրախ եմ, որ տեսնում եմ ձեզ, և որքան գեղեցկացել եք, սիրելի Տիմ Կոպերֆիլդ, այո, լիովին չափահաս մարդ, զարմանալի բան»։
Իր առողջությունը հարցրի, հույս ունենալով, թե միստրիս Սթրոնգն էլ առողջ կլինի։
«Շատ շնորհակալ եմ», ասաց դոկտորը, «Աննին էլ լիովին առողջ է, և հարկավ ձեզ տեսնելով շատ կուրախանա, դուք միշտ նրա սիրելին եք, նա դեռ 3 այդպես ասաց, երբ ձեր նամակն իրենց ցույց տվի, և այո, հարկավ դուք քո հիշում եք միստր Ջոն Մելդնին, Կոպերֆիլդ»։
«Շատ լավ, սըր»։
«Անշուշտ կհիշեք, նա էլ լիովին ողջ առողջ է»,
ասաց դոկտորը։
«Միթե նա վերադարձել է, սըր»։ «Հնդկաստանից, այո, միստր Ջոն Մելդնը չէր կարող այնտեղի օդին դիմանալ, սիրելի Տիմ. Միստրիս Մարկլհեմը, հո չեք մոռացել միստրիս Մարկլհեմին»։
«Մոռանալ հին զինվորին և այդպես կարճ ժամանակամիջոցում»։
«Միստրիս Մարկլհեմը, այդ խեղճ կինը, նրա մասին շատ անհանգիստ էր»,
ասաց դոկտորը։
«Այդ պատճառով, սիրելի Կոպերֆիլդ, մենք նրան ետ կանչեցինք և նրա համար մի լավ պաշտոն ճարեցինք, որ շատ ավելի հարմար է գալիս իր ճաշակին»։
Լավ ճանաչելով միստր Ջոն Մելդնին, կարող էի արդեն գուշակել, որ այդ պաշտոնը նրանից շատ աշխատանք չէր պահանջի, և բավական թանկ նստած կլիներ դոկտորին։ Դոկտորը և ես ետ ու առաջ էինք քայլում պարտեզի մեջ։ Աչտուսիս և քաղցրությամբ երեսիս նայելով նա ասաց.
«Գանք այժմ ձեր առաջարկին, սիրելի Տիմ Կոպերֆիլդ. ինձ համար դա, համենայն դեպս, շատ հաճելի և ցանկալի է. Սակայն, վստահ եք արդյոք, միթե ավելի օգտակար գործ չեք գտնի. դուք մեզ մոտ առաջադեմ աշակերտ էիք և ամեն տեսակ ազնիվ բանի ընդունակ. ձեր կրթության հիմքն այնքան մաքուր է, որ դրա վրա ինչ շենք ասես կարելի է հաստատել. և միթե ափսոս չէ, որ կամենում եք ձեր կյանքի գարունն իմ առաջարկած չնչին բանին նվիրել»։
Ես նորից վարվեցի և ճարտասանական պերճ ոճերով խնդիրս երկրորդեցի, դոկտորին հիշեցնելով, թե արդեն մի պաշտոն ունեմ դոկտորների համայնքում։
«Այո, այո, ճշմարիտ է», ասաց դոկտորը։ «Գործի դրությունը հարկավ ուրիշ է, եթե ունեք մի որոշ պաշտոն և կարող եք ձեր իրավաբանական ուսումը շարունակել. բայց և այնպես, երիտասարդ բարեկամ, ինչ նշանակություն ունի իմ որոշած տարեկան 70 ստերլինգը, ախր դա մի չնչին գումար է»։
«Բայց դրանով մեր եկամուտը կկրկնապատկվի, դոկտոր Սթրոնգ», ասացի ես։
«Իրավ եք ասում»,
գոչեց դոկտորը։
«Ախր ու մտքով կանցներ մի այդպիսի բան. սակայն չկարծեք, թե միայն 70 ստերլինգ կլինի իմ վճարելիք գումարը, որովհետև ես մտադիր եմ նաև տարեկան պարգև անել այն երիտասարդին, որը իմ մոտ կպաշտոնավարի»։ «Այո, անշուշտ»,
կնքեց դոկտորը, շարունակելով աջն ուսիս վրա բռնել։
«Ես միշտ հաշվիս մեջ մտցրել եմ մի որոշ տարեկան նվեր»։
«Իմ մեծարգով արժապետ», ասացի ես և այս անգամ առանց ուռուցիկ ոճերի.
«Դուք ինձ այնքան բարիք եք արել, և ես այնքան պարտական եմ ձեզ, որ…
ոչ, ոչ»,
ընդհատեց ինձ դոկտորը.
«Ներեցեք.
Եթե հարմար դատեք իմ առավոտյան և երեկոյան աշխատանքն ընդունել և ինձ տարեկան 70 ստերլինգի վարձատրության արժանի գտնեք, մի այնպիսի շնոր արած կլինեք, որ լեզվով հայտնել չեմ էլ կարող»։
«Ճշմարիտ»,
ասաց դոկտորը անկեղծաբար.
«Ով կերևակայեր, թե իմ չնչին առաջարկն այդքան մեծ արժեք կունենա. Դե լավ, միայն թե մեկ պայման. Երբ էլ ձեզ համար մի ավելի շահավետ գործ բացվի, դուք ինձ իսկույն կհայտնեք. Խոսք եք տալիս»,
ասաց դոկտորը, կրկնելով այն հարցումը, որ սովոր էր ուղղել իր աշակերտների պատվազգացությանը.
«Ազնիվ խոսք, սըր»,
պատասխանեցի ես, ինչպես որ անում էինք մի ժամանակ դպրոցում.
«Դե ուրեմն բանը վերջացած է»,
ասաց դոկտորը, ուսիս զարնելով. Շարունակեցինք մանգալ, բայց նա իրաչը դեռ ուսիս վրա դրած էր պահում.
«Եվ ես 20 անգամ ավելի երջանիկ կլինեմ, սըր»,
ասացի ես մի փոքրիկ և հուսամ թե անմեղ շողոքորթությամբ.
«Եթե ձեր բարարանի վրա ինձ աշխատեցնեիք»։
Դոկտորը կանգ առավ, վերեստին ժպտալով ուսիս խփեց և հիացմունքով գոչեց, ասես թե իր առջև մարդկային սրտի ամենախոր անդունդները թափանցող մի մարդ լիներ տեսնելիս.
«Գուշակեցիք, սիրելիս, այո, գլխավոր բանը բարարանն է»։
Եվ միթե կարելի էր, որ գլխավորը մի ուրիշ բան լիներ. Դոկտոր Սրոնգի բոլոր գրպանները, ինչպես և գլուխը, միայն դրանով էին խճողված. Բարարանը դուրս էր նայում նրա մարմնի բոլոր ծակոտիներից. Նա ինձ ասաց, թե դպրոցական պաշտոնը թողնելուց հետո իր երկը շատ արագ է առաջ տանում. Թե իմ նշանակած առավոտյան և երեկոյան ժամերը շատ հարմար են իր համար, որովհետև նա սովոր է մնացած ժամերը մտածելուն և զբոսանքին նվիրել. Թե առժամանակ իր թղթերը մի քիչ անկարգ դրության մեջ են միստր Ջոն Մելդնի պատճառով, որ վերջերս նրա քարտուղարն էր և այդ պաշտոնին չէր վարժվել. Բայց թե մենք այդ բոլորը շուտով կարգի կբերենք, և գործը արագ-արագ առաջ կգնա. Հետո, երբ լիովին այդ գործի մեջ խորասուզվեցինք, ես տեսա, որ միստր Ջոն Մելդնի աշխատակցության հետքերը շատ ավելի են հոգնեցնում ինձ, քան սպասելի էր, որովհետև նա ոչ միայն չէր գոհացել դոկտոր Սթրոնգի ձեռագրի մեջ անթիվ վրիպակներ մտցնելով, այլև յուրաքանչյուր երեսի վրա այնքան զինվորներ և կանացի գլխարկներ էր նկարել, որ ես շատ անգամ մոլորված էի մնում այդ լաբիրինթոսում։ Դոկտորը ուրախ էր, որ իր երևելի գործի վրա միասին պիտի աշխատենք, և որոշեցինք հետևյալ իսկ առավոտյան ժամը 7-ին սկսել մեր պարապմունքը. Առավոտյան պիտի պարապեինք 2 ժամ, իսկ երեկոյան 2 կամ 3 ժամ, բացի շաբաթ իրիկուններից, երբ ես ազատ պիտի լինեի։ Ազատ պիտի լինեի բնականաբար և կիրակի օրերը, ուրեմն պայմանները դժվար չէին։ Փոխադարձ հավանությամբ մեր ծրագիրը այսպես կարգավորելուց հետո դոկտորը ներս մտավ ինձ միստրիս Սթրոնգին ներկայացնելու, որին դոկտորի նոր գրասենյակում գտանք։ Նա զբաղված էր գրքերի փոշին մաքրելով, մի արտոնություն, որ բացառապես միայն նրան էր վերապահված, որովհետև ուրիշ ոչ ոք իրավունք չուներ այդ նվիրական առարկաներին դիպչելու։ Նախաճաշը իմ պատճառով ուշացվել էր, և մենք միասին սեղան նստեցինք։ Հենց որ նստեցինք, միստրիս Սթրոնգի դեմքին նայելով, գուշակեցի, որ նա մեկին սպասում է։ Եվ իրոք, մի քիչ հետո դրսի դռան մոտ մի ջենտլմեն իջավ ձիուց, որպես տանու մարդ, սանձից բռնելով հետևի բակը տարավ նրան, կապեց մարակում և մտրակը ձեռքին մտավ ճաշասենյակ։ Դա միստր Ջոն Մելդնն էր, և ինձ այնպես թվաց, թե միստր Ջոն Մելդնը բնավ չի փոխվել։ Սակայն ես դեռ շատ խիստ էի դեպի այն բոլոր երիտասարդները, որոնք ծառեր չէին տապալում դժվարության անտառի մեջ։ Հետևաբար տպավորությունս կարող էր և թյուր լինել։ Միստր Ջոնը աչը մեկնեց ինձ, բայց կարծես թե ակամա, և մի այնպիսի հովանավոր եղանակով, որ ինձ սաստիկ վրդովեց։ Սակայն այդ բանը ցույց էր տալիս և իր բոլոր շարժումներում, բացի այն վայրկյաններից, երբ իր ազգական Աննիին էր դիմում։
«Արդեն նախաճաշել եք, միստր Ջոն»,
ասաց դոկտորը։
«Ես գրեթե երբեք նախաճաշիկ չեմ անում, սըր. Ես զանզրանում եմ այդ բանից»,
պատասխանեց երիտասարդը, գլուխը դիկտատորին դնելով։
«Ի՞նչ նորություն կա այսօր»,
հարցրեց դոկտորը։
«Ոչ մի նորություն, սըր»,
պատասխանեց միստր Մելդնը։
«Գրում են, թե հյուսիսային գավառներում սաստիկսով է, և մարդիկ դժգոհ են. Բայց դրանք սովորական բաներ են, որտեղ չկան դժգոհ մարդիկ կամ էլ սով»։
Դոկտորը խիստ հայացքով նայեց նրան, և կարծես թե խոսակցության նյութը փոխելու համար ասաց.
«Ուրեմն, նոր լուր չկա. Է, քանի քիչ լինեն, այնքան լավ. Լրագիրը մի սպանության երկար պատմություն է անում, սըր»,
նկատեց միստր Մելդնը։
«Բայց այդ էլ հոմի արտակարգ դիպված չէ. ես այդպիսի բաներ չեմ էլ կարդում»։
Այդ օրերում մարդկության աղետներին և գործերին անտարբեր աչքով նայելը կրթության նշան չէր համարվում, ինչպես որ հետո եղավ։ Հայտնի է, որ այդ սովորությունը հետս հետե մոդայի պես մեծ հաջողությամբ ընդհանրացավ։